Ostirala da gaur eta ostiraletan ohi dugun bezala gaur 8ren aurrerapena egingo dugu. Gaurkoan Amagoia Mujika kazetaria dugu telefonoaren beste aldean prest garako estudioetatik. Arratsaldeon Amagoia.
Bai, arratsaldeon, Maialen.
Eta urteberrion. Hori da, eta urteberrion ere, zen moduz hasi dugu urteberria?
Ondo, ba normaltasun puntu batekin, eta batzutan badirudi urte berria datorrenean ez dakit denan kasgora jarriko zaigula, eta baina, bueno, oso sensazio patxadatxuarekin.
Bai, egun batetik besterako aldaketak ez du suposatzen bizitzan aldaketa handirik ez da?
Ez, aldaketak pixkanaka.
Hori da. Xabier Izagarekin egon ginen Gabonen aurretik azkeneko aldiz, eta esaten zigun nahiko lanpetuta zenbintzatela ere urte amaierako kontuekin eta urte hasierako kontuak prestatzen ere, espero dugu dena ondo joan izana?
Bai, bueno, pixkat martxa hartu diogu edo hartzen ari gara. Bai, guretzat urte bukaerak eta hasierak ba, egun mugituak izaten dira. Gauza bereziak egin nahia eta, bueno, egin deu, beste behin ere egin deu.
Eta ez da gutxi, ez. Bueno, Amagoia, ondo baderitzozu hasiko gara gaur 8ren errepasotxo bat egiten, aurrera pentso bat egiten asteburuan izango duguna ba, pixkat ikusteko. Eta, hiru gai nagusi sarituko gara gaurkoan. Asteburunetako gaur 8ren ekarri dituzuen hiru gaiz eta hasteko UNICEF 2017ari dagokionezko txosten bat atera omen du munduan dauden gatazketan aurren egoerari buruz hitz egiten duena, ezta?
Ba bai, 2017ko argazki atera du UNICEFek, Nazio Batuen aurren laguntzarako funtsak, eta oso argazki tristea da 2017ak utzi diguna orokorrean. UNICEFen arabera zori gaiztoko edo amets gaiztoko urtea izan da 2017 aurrentzat. Gatazka egoera oso larriak bizi dituzte munduan zehar milaka eta milioika aurrek, eta UNICEF arduratzen da pixka bat, egoera horiek gertutik ezagutzeak eta ezagutzeaz eta aldan neurrian ba laguntza emateaz, ez? Zuloain handia denean laguntza zaila da, baina hortan. Orduan, pixka bat orokorrean esaten duna UNICEFek da 2017an zehar umeen kontrako erasoak eta ekintzak biderkatu egin direla, badaude aire erasoak, nahiko orokorrak izan dira, eskoletara, ospitaletara, derrigorrezko errekrutatzeak, hau da, gerrara derrigor soldadu jun behar izan duten aurrak, eta sexu violentziaren biktimak ere izan dira aurrak, beste behin ere, eta gero hori gutxi ez eta giza eskutu bezala ere erabili izan dituzte. Gero UNICEF ere kezkatu agertu da pertsonen kontrako minen inguruan, eta estanda egin gabeko lehergailuen inguruan, horren ondorioz ere mutilazio jasan dituztelako ume askok, eta nunbait askotxo daude oraindik toki askotan. Orduan, pixka bat panorama oso tristea, egia esan. Esaten du, Sirian, Iraken, Yemenen, Myanmarren, Ego Sudanen, Nigerian, Kongoko Republika Demokratikoan, Ukrainian eta beste hainbat tokitan, eraso basatien jomuga izan dirala aurrak zuzenean. Etxean, eskolan edo jolastokian zeudela eraso bortitzen lekuko izan dira eta askotan biktima, ez? Eta UNICEFek esaten du, tamalez, azken urteotan asko gertatzen den gauza bat dala, baina ez genukela ohitu behar horrelako basakerietara. Eta, pixka bat gogorarazi ez dula zertan normaltasuna izan behar edo ohikoa izan behar, eta pixka torren inguruko gogoeta bat bultzatzeko deia edo egin du UNICEFek. Gero komentatzen du, normalean gatazka armatuak dauden ingurunetan, hildakoak edo zaurituak zenbakitan kontatzen direla, eta hori hartzen dela kontutan, gatazka horrek zer nolako sufrikarioa dakarren baloratzeko orduan, baino badaudela beste datu batzuk oso kontutan hartu beharrekoak, eta nabarmentzen du desnutrizioa, gaixotasunak eta traumak oso nabarmenak direla toki horietan guztietan, eta ez direla zenbatuak izaten, baina ume asko bizi da oinarrizko zerbitzu txukunik gabe, hau da urre dangarria, janaria, osasuna, saneamendu sarea eta gerrak hori guztiak ere txikitzen dituela gogorarazi du UNICEF.
Eta horrek gogorarazten dit Amagoia traumak eta aipatu dituzu eta aurren egoera eta gogorarazten dit orain dela, bueno, pare bat hilabete inguru izango da azaroa aldean gaur 8 bertan aterasen duten beste erreportai bat ere Palestinako aurren egoeraren baitan, ez? Ba bueno, dauzkaten traumak eta arintzeko eskolan laguntzeko programa bat abian jarri zutela eta horren inguruko erreportaia ere egin zenuten gaur 8 duela pare bat hilabete gaiarekin guztiz lotuta.
Bai, egia da, badakigu Palestina ere badala toki oso gatazkatsua eta zapaldua momentu hontan eta zalantzari gabe umen bizipenetan igartzen da zerbait da. Adibidez, UNICEFeko txosten honetan jasotzen dituzte asko aurrek egiten dituzten marrazkiak. Eta marrazkietan ikusten da biolentzia bere eguneroko bizitzan erabat presente eta erabat protagonista den gauza bat dela eta marrazkietan oso garbi eta oso modu mingarrian ikusten da, ez dituzte loretxoak eta eguzkitxoak marrazten. Pistolak marrazten dituzte, bombak marrazten dituzte, odola marrazten dute. Orduan, bueno, umeek batzutan hitzekin igual ez dakizkite gauzak kontatzen, baino gauzak kontatzen dituzte hitzik gabe oso garbi gainea, ez? Eta bueno, kasua da baita ere. Baina bueno, adibidez, mila adibide daude, ez? Baina bat ematearren, ez? Ba, Yemenen adibidez, esaten da 1.800.000 ume gaizki elikatuta daudela, ez? Eta hoietatik 400.000 desnutrizio oso larria pairatzen dutela eta urgentziazko tratamendua, hau da, goseak hiltzen ari direla, ez? Oso urte gogorra izan omen da Yemenen zentzu horretan eta UNICEFeko ordezkari batek kontatzezun, ba, duela gutxi, ba, ospitale batean, ADN-ko ospitale batean, ezur eta azal besterik ez ziren ama eta 7 urteko semea ezagutu zitula, ez? Eta orduan bere galdera izan zala, ba, zergatik ez erietxera lehenago joan, ez? Egoera hain muturrera iritsi baino lehen, ez? Bai. Eta amak esan zion, bueno, autobusaren bidaia ordaintzeko ez zeukala dirurik autobusaren txartela ordaintzeko ospitalera joan alizateko, eta horregatik ez zala lehenago joan. Nei oso argigarria iruditzen zaiten.
Bai,
adibidea.
Eta gure ikuspuntutik begiratuta sukondo esan duzun bezala, ez? Bada lehenengo burura tortzen zaizuna zergatik lehenago joan ez, eta claro, egoera muturrekoetan bizi den jenteak bai, badu honelako zailtasun ugari.
Bai, dena da zailtasun, nik uste dut, gaina ahul dagoenarentzat dena da zailtasun bai. Eta dena da traba, eta batzutan ba, gure konfort egoeratik epaitzen ditugu gauza batzu, ba, ez dakit, arrestasunez edo bueno, freskotasunez, ez, eta igual hori ere kontutan izan beharko genuke. Eta gero beste kasu bat ematekotan, asko daude reportajea, baina adibidez, Ukrainan, ekialdean, badaude 220.000 ume, estandarik egin gabeko pertsonen kontrako lurreko mine eta bestelako lergailuen artean bizi direnak, ez? Orduan, onartezina da, ze orain arte aurro horiek askatasun guztiz eta segurtasun guztiz jolastezinan guneak orain lergailuz josita daude eta gune oso arriskutsuak dira, ez? Orduan, horrek ere nola aldatzen duen egun batetik bestera, ume batek zelai batean jolastetik, ba, zelai hortan ezin sartzera, bestela bere bizitza arriskuan jartzen du, ez? Orduan, pentsa, jolasa bezalako oinarrizko gauza bat dana, ba, hori ere nola ikusten dan, zapustua momentu baten, ez? Ba, beste norbaitek erabakitako gerra baten ondorioz, ez? Eta, bueno, adibide asko daude, oso tristea da, eta zertentsatua eman beharko liguke, eta bueno, UNICEFek esan du, 2018an saiatuko dela, egoera horiei ez buelta ematen, baino xamurtzen edo irten bideak topatzen. Ea, ze esaten duen 2018ko txostenak.
Hori da, ikusiko dugu ere, ea, datorren urte honetan nola doan kontua, datuak bota dituzunak bentsat benetan esanguratsuak eta mingarriak dira, baina bueno, kontu politagoetara ere pasatuko gara orain, Amagoia, beste reportai bat ere baituzue gaur 8an, gure arbasoak.eus web orrialde berri bat ireki omen dute, eta horren inguruan ere informazio aukiko dugu.
Bai, bueno, bi urte edo ba omen dara matza martxan, kukorain jakin dugu bere berri. Eta, bueno, Javier Pérezek egindako proiektu bat da, Javier Pérez EHUko arkitektura saileko irakaslea eta ikertzailea da, Eta hain justu, ba, bere ikerketa bide horretan, ba, berak ikertzen ditu asko, 16. eta 17. mendetako eraikinak, bai zibilak eta baita elizarenak ere, eta bea, ikerketa horietan askotan topatu zen genealogiarekin, ez? Ba, eraikin horien historia jakiteko, batzutan eraikin hortan bizizien familian historia jakin behartzun, ez? Eta orduan ikerketa genealogikoa edo zuet genealogikoak egitera bultatzen ikerketak, ez? Orduan berak tresna horiek menperatzen zitun. Eta, bueno, konturatu omentzan, bai, bueno, inguruko familia arteko batzu oparitu zien, pues, norberaren zuaitz genealogikoa. Eta, ba, gustatu intzala, eta bere lagun batzuk eta galdezka hasi zitzaziola, nola egin, nola ez egin, eta erabakizun web orrialde bat sortzea, hain justu, ikerketa genealogiko hori bideratzeko. Ze, bueno, ni komentatzen nio Javierri, ez, eta beti dago, familia guztietan dago, frikiren bat, esango dugu, komilaz artean, familiaren ikerketa genealogikoak maite dituna eta beti ikerketan dabilena eta gure arbasoei buruzko datuak biltzen dituna, ez? Dai, batzuk gustoko dute hori, beste batzuri gutxiago inporta zaie, nondik gatozen, baina bueno, gure arbasak.eus web orrialdeak eskaintzen duna da zerbitzu hori. Uhum. Datu gutxi batzukin, alegia, Javierrek esantzian ez, nahikoa da izena, abizenak, jaiotze data eta jaioterria, eta datu hoietatikan tiraka berak egiten du. 128 eta 256 abizen bitarteko zuhaitz genealogikoa. 128 da bakarkako kasuetan, eta 256 da bikoteka egiten danean. Orduan, ustez 6 mende atzera egiten duela, eta harrigarria da, baina guztia egiten du ordenagailu bitartez. Ze, bueno, hori bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak. Hoiek daudelako digitalizatuak, batetikan erregistro zibila, eta erregistro zibilan aurretikan Elizaren erregistroa. Eta dena bilaketa horiek egiteko modua digitalizatua dago, eta, bueno, pixka bat manejatzen jakin ezkero, ez omen da hain zaila, bueno, hori berak esaten du, abitua dela horretan, ez? Bueno, Nafarroako kasuan ere egin daiteke, baino ez dago digitalizatua, bertako artxibora joan barko litzateke, baino egin daiteke. Eta Iparraldearen kasuan, digitalizatuak daude, gehienak, baina bilaketa zailxeagoa da. Baina egin daiteke ere, alegia, norbaitek nahi balu egin, esaten du Javierrek, bueno, ez dala da pazientzia eta denbora pixka bat hartzea. Eta, bueno, berak hori egiten du, eta nahi, bueno, kuriosoa egiten zait, ez berak esaten du garai batean Euskal Herrian leinuak eta familiak ba garrantzia handia izan zula, ez? Batez ere, bueno, hor bazegon maiorazgoaren historia 19. mendera arte martxan egondana, eta ordun ondasunak kudeatzeko orduan beharrezkoa zen jakitea nondik zetozen eta ziurtatzea, bueno, ba abizenak benetakoak zirela eta ez dakit noren arbaso zirela. Leinuak ere bazeukan garrantzia sozialki ere, ez? Importantea zan nongotarrak, ze familiatakoak, ze etxetakoak ginen jakitea. Egia da gaur egun, eta nik uste, bueno, 20. mendetikan aurrera edo, individualismoak hartu dula toki gehiago, eta gero ere egia da, jatorri desberdineko jende asko bizi garela Euskal Herrian, eta igual ez daukala jain beste pixu, ez? Bueno, 8 abizen Euskaldun hoien mitoak, ez? Baina, bueno, oraindik badago jendea gustatzen zaiona. Eta hori, bueno, nahi pixkan esplikatu zen Javierrek, ni ez dut uste jarriko nahi zenik, ez daukatola interes berezirik, baina, bueno, daukanak, jakin, bueno, digitalki, ordenagailu aurrean egin daiteken bilaketa bat dala, jakitea, zure arbasoak, ba, ez, zeintzuk ziren, edo nundik noako bidea egin zuten, ez? Eta, bueno, baldinta Euskal Herriko arbasoak bazira, tresna hoiekin eta hortik kanpoko ba segurazki egongo dira tresna berdintxuak edo parekoak. Eta hori, pues, kuriosoa.
Bai, kuriosoa, benetan, eta, bueno, baliabidea horre esan berri duzu, geratzen zaio edozein familiako frikiri olako gauza gustatzen zaizkionak, ba, gure arbasoa.eusen sartu, eta Magoiak orain azaldu berri duen guzti hau aurkituko du, eta, bueno, entzuteko denborarik ez izan ez paduzuek aur 8 irakurri, eta horre ere izango duzu bai, informazio guztia.
Bai. Gero batzutan, ez, eta Javierrek komentatzen zuen, bueno, gertatzen da batzutan bidea moztu iten dala eta ezin dala aurrera jarraitu, ez, bai. Ikerketa genealogikoarekin. Eta oso datu, bueno, bitxiak edo, ba, adibidez, umezurtegietatik ateratako umeak diren kasuetan, ba, oso zaila da aurrera goko datuak biltzea, ze, bueno, monjak, normalean monjak arduratzen zian umeoie izena bizena jartzeaz, eta aurreko bizitza guztia borratu itezan, ez? Hori horrela da, eta oso zaila da, eta hor da, ibilidanak badakin. Eta kuriosoa da, Javierrekin komentatzen, ba, nola mojek nola jartze zituzten izena bizen horiek, ba, edozein moduta, eta egizan, ba, hola, disimulatzeko, nongoak ziren disimulatzeko ze askori gabe, eta komentatzen zian, abizen bat topatu zula, dala inorbe, eta inorbe, hori, inorrena etzen umea bezala, ez, orduan, pues hori, kruel xamarra iritu zitzaigun bioi, eta, bueno, eta bera kontatu zuen kasu bat gertatu zitzaiola, ba, ilusio omniarekin etorritako emakume bat, eta beak, bueno, kontatu behar izan ziola, emakume horren amona ustez, umezurtza zala, eta sekulako disgustu hartu zuen, ze ba omen zan, inoiz kontatu gabeko historia bat familian. Alegia, genealogiak hori ere badaukala. Claro. Igual nahi ez dituzunak ere, topatzen dituzun.
Onelako egoera ezberdinak ere atrako ditu argitara bai, genealogiak, bai.
Bai, bai. Bueno, hori anekdota bezala.
Bai, bai. Amagoia, ba, antzinako gauzetatik antzinako gauzetara ere, antzinako gauzekin jarraituko dugu izan ere, ba, bueno, ganbaretara begira ere jarriko zarete gaur sortzian, proiektors proiektuari buruz egin baituzue erreportaia.
Bai, batzutan aurrera begira jartzen gean, ba, bestetan atzera begira, baina berdin importanteak iritzu zaizkit bi posturak, ez?
Bai,
proiektu horse egitasmoa, iraganari hautsak entzen dabilen irukote bat, Aitor Alberdi Etor Larrañaga eta Jesus Mari Agirre dia, eta, bueno, nik uste oso ekimen polita da, ez? Beraiek, bueno, esaten dute, Euskal Herriko ganbara askotan daudela, proiektore zaharrak hautsak hartuta, eta daudela zeluloik bezko pelikulak, ba, Super 8 eta 16 milimetrotakoak eta, ez, ba, garai bateko proiektore eta pelikula horiek, askotan funtzionatzen ez dutenak, eta beraiek, bueno, asizian pixka bat lehintz gatzagan, ba, egontzan ekimen bat ustu ganbarak izenekoa, eta horra ziziala, ba, topatu zituztela, ba, eltsora handi batzuk, ez, ba, garai bateko lehintz gatzari buruzko irudiak, eta, bueno, intzuten azan, film labur bat sortu, Apodaka izenekoa, zehor bazeon Antonio Fernandez Apodaka lehintz gatzagatarraren pelikula pila bat aurkitu zituztela, eta, bueno, ba, horrekin intzuten montaje bat eta herrian erakutsi eta bueno, ba, sekulako arrakasta izan zuen. Oso sentimendu bereziak sortzen ditu, ze, bueno, ezagutu dunak garai bateko lehintz gatzaga hori, ba, nostalgiaz begiratzen dio eta ezagutu ez dunak harriduraz, ez? Eta hor sortzen zan, bueno, ba, oso historia polita, ez? Eta orduan erabaki zuten azan pixka bat hori transportatzea beste herri batzuetara. Eta pixka bat, beraien idea edo, eta hortan dabiltza, ez? Herrietara joan, jendearen ganbarak miatu, haien baimenarekin, noski, proiektore zaharrak konpondu, ze, bueno, komentatzen dute Jesus Maria Agirre, Ibartarra, omen da, artista bat proiektore horiek konpontzen eta berriz martxan jartzen, eta orduan egiten dituzte herri horietan, ba, iruzpalau eguneko erakusketak antolatu. Erakusketa horietan, ba, bildu duten materialaren parte bat, edo hautaketa bat erakusten dute, eta gero egoten da une magiko bat, eta da proiektorea martxan jartzeko unea. Orduan hor erakusten dute, bueno, bildu dutenaren irudi batzuk, eta oso momentu berezia izaten da, ze, bueno, komentatzen dute, ba, askotan argazkitan ezagututako personak, bai hilda daudelako, ba, mugimenduan ikusten dituzu, eta horrek sekulako impresioa egiten du ere, ez? Eta ikusten duzu zure herria nolakoa zan, nola jaztezian, ze ohitura zituzten, igual izan daiteke ere famili bazkari bateko irudiak, baina hor pistak ematen dira, ba, nizer dakit zer jate zuten, hola familia bazkari batean, edo nola zeuden jantzita, edo nola harrera itezioten kamarari, eta hori guztia biltzen du. Eta, bueno, oso proiektu polita da, gainean ikustet berein asmoa dela aurrera begira herri gehiagotara jutea, komendatzen dute Eibar daukatela buruan ere, eta pixka bat, ba hori, iraganari hautsak kendu, eta proiektore horiek martxan jarri.
Benetan interesgarria kontatu berri diguzun kontu hau, Amagoia. Bueno, nik enuen ezagutzen ere horretan zebilen jenterik zegoeni, baina ematen duen ez badaude pare bat hiru herritarre konkretuki proiektu honetan sartuta. Bueno, Gasteizera behintzat iristen baldin bada, ba, ikusiko dugu ea gure ganbarak ere utziko dizkiegun.
Bai, gero gaina komentatzen dute, ba, oso... gaur egun, claro, ituta gaude, bueno, ez, ba, teknologia berriekin dena inerrexa da, eta play eman eta kitxo, ez,
bai.
Eta ikusten duzu edozer gauza, edozein momentutan, edozein tokitan. Eta, claro, hau da, beste rollo bat oso diferentea, ez, mm-hmm. Martxan, proiektorea martxan jartzeko, ma, askotan konponduin behar da, ez, hor badago lan bat, eta gero, martxan jartzeko momentua bera, oso magikoa dela esate dute, ba, soinua egiten du, argia ez da perfektua, pixka bat badauka imperfekzioaren xarma hori ere, ez? Usaina botatzen omen du pelikulak frikzioa iterakoan, eta oso esaten dute oso momentu polita izaten dela erakusketa momentu hortan jende guztiak proiektorearen ba hori, irudiak ikusteko une hori, ez? Ba, nei oso polita iruditu zait, ez? Eta batzutan gaina gaur egun dena hain azkar eta hain erres iten den garaian, pixka hori aldarrikatzea, ba, oso sanoa iruditu zait, egia esan.
Urte batzuk atzera egiteko momentu hori horrek egiten duen impresioa ere bai polita izan behar da. Eta bueno, Amagoia, azken kontu batzuetara ere pasako gara, bueno, gaur 8an dauka dauzkazuen kolaborazio batzuk ere komentatuko dizkiguzu.
Bueno, bai, nahi nun komentatu, gure kolaboratzaile asko jarri diala Bilbora begira, biharko itzordura begira, eta oso ekarpen interesgarriak egin dituztela, eta, bueno, eta bestelako batzuk ere baditugula, ez, badaukagu Juantxo Gainaren behatxulotik oso polit bat, garai bateko 1921ko Donostiko argazki batekin, Mikele Paltzaren arrantzalen apaiza denaren elkarrizketa zabala, eta Beñat Goitia eta Adrian Puk ditugu infragantian. Orduan, bueno, oso, bueno, ale osatua edo behintzat gustora gaude.
Bueno, gogotxu uzten gaituzu behintzat gaur 8a irakurtzeko, Amagoia. Besterik gabe, ba, eskerrak eman behar dizkizugu gaurkoan gurean egoteagatik eta aurrera pentsu hau egiteagatik. Benetan interesgarria astenetako gaur 8a. Eta esan bezala eskerrik asko, ondo segi eta aurren arte, Amagoia.
Bai, berdi Maialen.
Agur. Thank you.